Thank you. Με άλλον αέρα, να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στο 958, μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της earth.gr. Η Σοφία Σακαλή φροντίζει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με μια σύνθεση του εξαίρετου μουσικού λυράρι, συνθέτη και οργανοποιού Στέλιου Πετράκη. Ήταν το άστρο από το άλμπουμ «Αυγή της Αυγής» με το κουαρτέτο κριτικής μουσικής. Μια δουλειά που παρουσιάστηκε ζωντανά σε Ελλάδα και Γαλλία. Έχει ήδη βραβευτεί από τη Γαλλική Ακαδημία και έχει βρεθεί ανάμεσα σε άλλους δίσκους του εξωτερικού στα World Music Charts Europe. Στέλιος Πετράκης είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πραγματικά αυτό που κάνει, άριστος και πολύ βραβευμένος μουσικός, με διεθνή αναγνώριση και μάστορας οργανοποιός, δεξιοτέχνης πολλών μουσικών οργάνων, μαθητής του Ross Daily και συνεργάτης σημαντικών ξένων μουσικών, όπως το μελών της μουσικής οικογένειας Σεμιρανή από το Ιράν. Να πούμε δύο λόγια σε σχέση με το βιογραφικό του. Γεννήθηκε το 1975 και μεγάλωσε στη Σιτία της Κρήτης. Είναι απόφυτος του νομικού τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πολύ νωρίτερα, το 1983, εγγράφεται στη Μουσική Σχολή Σιτίας, όπου και ξεκίνησε τη μαθητεία του στη Λύρα, κοντά σε μεγάλους δασκάλους όπως τον Γιάννη Δάνδολο, Ross Daily και την Ελένη Δρετάκη, υπό τη διεύθυνση του Κώστα Μουντάκη. Από το 1993, έχοντας ως έδρα του την Αθήνα, στρέφεται παράλληλα με τη Λύρα και στη μελέτη συγγενικών μουσικών παραδόσεων. Λαϊκή μουσική της Ανατολίας, κλασική, κοσμική και θρησκευτική μουσική της πόλης, παραδοσιακή μουσική του ελλαδικού χώρου, αλλά και μουσικά όργανα όπως το σάζι, πολιτικό και κριτικό λαούτο, μπουλγαρή, πολιτική λύρα. Στο μουσικό εργαστήρι Λαβύρινθος παρακολουθεί από το καλοκαίρι του 2000 σειρά σεμιναρίων από κορυφαίους δασκάλους πάνω σε μουσικά όργανα και παραδόσεις της Ανατολής, όπως ο Ταλίπος Καν και ο Γεώργη Πετρόφ, όπου γαλουχήθηκε σε ποικίλα μουσικά ιδιώματα. Το 2009 παρακολουθεί στο Παρίσι σεμινάριο με τον παγκοσμίου κλάσιο συνδοβιολιστή Σουμπραμανιάν. Ο Στέλιος Πετράκης έχει συνεργαστεί σε συναυλίες και ηχογραφήσεις με σημαντικούς μουσικούς από το χώρο της μουσικής του κόσμου, όπως ο Ross Daily, Έφρεν Λόπες, Μπιτζάν και Ιβάν Σεμιρανή, Σιλβάν Μπαρού, Κρίστη Σασινοπούλου, αλλά και μουσικούς της παραδοσιακής μουσικής, όπως ο Γιώργης Ξυλούρης, Βασίλης Σταυρακάκης, Χρήστος Τσιαμούλης. Και έχει συνεργαστεί επίσης και με Έλληνες μουσικούς και συνθέτες, να αναφέρω μερισμένα όνομα: Χρήστος Λεοντής, Σταμάτης Πανουδάκης, Αχιλλέας Περσίδης, Χαΐνιδες, καθώς και με τον κορυφαίο Ισπανό τραγουδιστή Μανόλο Γκαρσία. Τα τελευταία 5 χρόνια έχει ιδρύσει το Κριτικό Κουαρτέτο, ένα σχήμα που ταξιδεύει την κριτική μουσική και το χορό στα σπουδαιότερα φεστιβάλ παγκοσμίως: Ινδία, Ηνωμένες Πολιτείες, Μαλαισία, Βέλγιο, Γαλλία, Ελβετία, Μαρόκο και αλλού. Έχει επίσης ένα τρίο οργανικής μουσικής με τον Βαλενσιάνο πολιοργανίστα Εφρέν Λόπες και τον από χρόνια συνεργάτη του περσικής καταγωγής Γάλλο μουσικό Μπιτζάν Σεμιρανή. Ενεργό μέλος του συγκροτήματος Λαβύρινθος, έχει εμφανιστεί ως σολίστ κοντά στους σπουδαιότερους μουσικούς διαφόρων παραδόσεων από όλο τον κόσμο, ενώ η δισκογραφία του έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές και σημαντικές διακρίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. διατηρεί, να πούμε ακόμη, πριν το καλωσορίσουμε, στο Ηράκλειο Κρήτης, εργαστήρι κατασκευής μουσικών οργάνων, όπου φτιάχνει διάφορους τύπους λύρας, λαούτου και σάζι. Και να μην πούμε περισσότερα, για να καλωσορίσουμε τον Στέλιο Πετράκη, που έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας και να συνομιλήσουμε. Κύριε Πετράκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Και ομολογουμένως έτσι συγκεντρωμένα που τα άκουσα, αγχώθηκα λιγάκι. Σας ευχαριστώ.
Και εμείς ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας. Διαβάσαμε και εμείς έτσι το βιογραφικό σας. Δεν μπορεί παρά να θαυμάσει κανείς την πορεία σας, έτσι στη μουσική. Έχετε διανύσει αρκετά χιλιόμετρα, θα μπορούσε να πει κανείς. Είστε ένας περιζήτητος μουσικός. Θα ήθελα να ρωτήσω για σας ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί σταθμοί σε αυτή την πορεία, σταθμοί που ξεχωρίζετε και που σας έχουν σημαδέψει ενδεχομένως.
Τα πρώτα χρόνια, όντας μεγαλώνοντας στην πόλη της Ιτίας, η μαθητεία μου και η γνωριμία, ας πούμε, με τον κόσμο της μουσικής και με το αντικείμενο αυτό, ειδικά με την κρητική μουσική, δίπλα στην Ελένη Δρετάκη, είναι μία περίοδο που ξεχωρίζω, καθώς επίσης και οι παρέες στα χωριά της καταγωγής μου, τα Μέσα Μουλιανά και τη Λάστρο Σιτίας, όπου αυτό το πράγμα που ήξερα βρήκε μία λειτουργία μέσα σε μία παρέα και έπαψε να είναι το μάθημά μου στο οδείο, ας το πούμε έτσι. Αργότερα, ένας δεύτερος σταθμός είναι η μαθητεία μου μέσα στο σχήμα του Λαβύρινθου υπό τη διεύθυνση του Ροζ Δέλη, όπου αυτό το οποίο ήξερα και οι εμπειρίες μου στη μουσική μέχρι τότε εμπλουτίστηκαν, άνοιξαν οι ορίζοντες, άνοιξαν καινούρια παράθυρα. Τα μαθήματα έγιναν πρόβες, οι πρόβες έγιναν συναυλίες, οι συναυλίες έγιναν περιοδίες και ένας ολόκληρος κόσμος κυριολεκτικά ανοίχτηκε μπροστά μου. Αυτά τα δύο πιστεύω ότι σημάδεψαν περισσότερο από κάθε τι άλλο την μετέπειτα πορεία μου και είναι οι πιο πολύτιμες εμπειρίες που με συντροφεύουν για να περπατήσω το μονοπάτι το οποίο διαβαίνω.
Και είχατε και την τύχη, θα μπορούσε να πει κανείς, να γεννηθείτε στην Κρήτη, έτσι, στη Σιτία της Κρήτης. Ναι. Η Κρήτη είναι ένα νησί οδείο, έτσι, από πάντα. Ήταν πάντα οι Κρήτες συνδεδεμένοι με τη μουσική. Εσείς πώς βρήκατε το δρόμο σας προς τα εκεί?
Είχα την τύχη και την ατυχία να γεννηθώ και να μεγαλώσω στην Σιτία ως δημαρχόπεδο. Ήμουνα γιος του Δημάρχου της Σιτίας τότε και έτσι πάντα ήμουνα στις πρώτες σειρές των καθισμάτων σε όλες τις συναυλίες που γινόταν στο ενετικό φρούριο Καζάρμα. Αυτό θεωρώ τυχερό τον εαυτό μου, γιατί οι μελωδίες από τις παραστάσεις εκείνες περνούσαν, με έπαιρνε ο ύπνος όπως καταλαβαίνετε, περνούσαν κατευθείαν στο DNA όλα αυτά. Το μπόλιασμα αυτό δηλαδή που είχα την τύχη να υποστώ από μικρός. Ύστερα μέσα σε παρέες και μέσα σε οικογενειακές ας πούμε γιορτές, όλοι στο μικρό χωριό του Μόχλου με θυμούνται ως τον Πιτσιρικά που έλεγε τις μαντινάδες μέσα στις παρέες με τους μεγάλους, πολλές φορές σόκιν μαντινάδες που κι εγώ ίδιος δεν ήξερα ακόμα καλά-καλά το νόημα αυτών που τραγουδούσα, και όμως μ' άρεσε έτσι να μπαίνω και να τραγουδάω μαζί με τους μεγάλους και οι παλιοί με θυμούνται ακόμα έτσι. Η Κρήτη έχει ζωντανή την παράδοση και δεν είναι καν παράδοση, είναι η μουσική του τόπου, έτσι όπως την καταλαβαίνει ο καθένας έχοντας μια ελευθερία στο πώς την αντιλαμβάνεται, έτσι να την αναπτύξει κιόλας. Οπότε δεν έχουμε στεγανά, δεν έχουμε τόσα πρέπει όσα έχουν οι μουσιακές, ας πούμε, καταστάσεις γύρω από τις όχι και τόσο ζωντανές παραδόσεις. Ο καθένας παίζει αυτό που καταλαβαίνει και αν ακούγεται ωραία είναι μια χαρά.
Εσείς...
μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ας πούμε, μεγάλωσα και έτσι με ενθάρρυνε αυτό το πράγμα στο να αναπτύξω και να ακολουθήσω το δικό μου καλλιτεχνικό μονοπάτι.
Ωραία, λοιπόν, θα συνεχίσουμε αμέσως μετά τη μουσική. Ξεκινήσαμε με ένα κομμάτι από την πρώτη σας ηχογραφημένη δουλειά με το κουαρτέτο κριτικής μουσικής, έτσι. Είναι ένα project που τρέχεται τα τελευταία 5 χρόνια και με το οποίο έχετε ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό το project έγινε περιζήτητο επειδή παρουσιάζει σε μορφή συναυλίας τον πλούτο και τη δύναμη της κριτικής μουσικής. Πράγμα το οποίο οι διοργανωτές το θέλουν όπως θέλουν διάφορα τοπικά ιδιώματα από όλο τον κόσμο. Αφού λοιπόν εμείς καταφέραμε και το μορφοποιήσαμε και κάναμε κάτι ποιοτικό, είμαστε τυχεροί και μας επιλέγουν να ταξιδέψουμε τη μουσική μας στα διάφορα φεστιβάλ όλου του κόσμου. Mm-hmm.
Και έχει η μουσική του κουαρτέτου, ανήκουν επίσης στη νέα γενιά, είναι επίσης δεξιοτέχνες μουσική.
Ναι,
και υπάρχει...
ανήκουν στη νέα γενιά, είναι εξαίρετη μουσική ο Αντώνης ο Σταυρακάκης, ο Θανάσης ο Μαυρόγωστας και ο Γιώργος Σταυρακάκης. Κάνουμε πολύ καλή παρέα, επέλεξα νέους μουσικούς ούτως ώστε να μπορέσω να, να αποτυπώσω στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό το όραμά μου για την κριτική μουσική. Πολλές φορές υπό την ιδιότητα του μαέστρου υποδεικνύω κάποια πράγματα με σχετική ευκολία, ευκολία την οποία δεν θα είχα αν έπαιρνα στο συγκρότημα μουσικούς δασκάλους μου ή μουσικούς μεγαλύτερης γενιάς που από σεβασμό δεν θα το έκανα. Γι' αυτό επέλεξα να είμαστε όλοι νέοι και να μπορούμε κάποια πράγματα που λέμε να τα εφαρμόζουμε έτσι όπως τα λέμε. Mm-hmm.
Λοιπόν, θα πάμε στο δεύτερο σας άλμπουμ, στην δεύτερη δισκογραφική δουλειά, είναι το Kismet.
Ναι.
Σε μια συνεργασία σας εδώ με τον Βιτζάν Σεμιρανή. Θα ακούσουμε μια δική σας σύνθεση, είναι το Κάβο Σίδερος.
Ο Κάβος Σίδερος.
Για πείτε μας για αυτό το κομμάτι.
Αυτό το κομμάτι το ονόμασα Κάβο Σίδερο επειδή η μελωδία του μου έδειχνε σαν να κατάγεται ανάμεσα σε σιτιακή μουσική και καρπάθικη μουσική. Έτσι το ονόμασα Κάβο Σίδερο, το οποίος είναι το ανατολικότερο ακροτήρι της Κρήτης προς τη μεριά της Καρπάθου και έτσι κατά κάποιο τρόπο όρισα και από πού τοπικά θα μπορούσε να προέρχεται ένα τέτοιο κομμάτι. Στην αρχή ήταν οργανικό κομμάτι, αλλά όταν κατάλαβα πόσο ωραία τραγουδιέται, έψαξα για μαντινάδες αναφορικά με τον Κάβο Σίδερο. Mm-hmm. Και ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη και τον Νίκο τον Πετράκη, που είναι συγγενείς μου και δύο αδερφός και πατέρας, οι οποίοι μου έδωσαν αμέσως μόλις ζήτησα αυτές τις δύο ματινάδες που θα ακούσουμε.
Πολύ ωραία. Στο τραγούδι ο Γιώργης Ξυλούρης. Thank you. Είστε συντονισμένοι στον 958. Αυτό είναι το Κάβο Σίδερος από το άλμπουμ Κισμέτ του Στέλιου Πετράκη, που έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας, το μουσικό Κέλλη Ράρη και οργανωποιό. Κύριε Πετράκη, εκτός από τη λύρα, ασχοληθήκατε και με άλλα μουσικά όργανα.
Ναι, το μέλημά μου ήταν να ασχοληθώ με άλλες παραδόσεις γενικές προς την κριτική και την ελληνική μουσική, και αυτό βέβαια έπρεπε να περάσει μέσα από μαθητεία σε όργανα που παίζουν τις μουσικές αυτές. Έτσι, μέσα από το πολίτικο λαούτο και την πολίτικη λύρα, γνώρισα τη μουσική της πόλης, τη θρησκευτική και την κοσμική μουσική, και μέσα από το σάζι, τη λαϊκή μουσική της Ανατολίας. Mm-hmm. Οι τεχνικές αυτές με βοήθησαν να εμπλουτίσω το παίξιμό μου, και η επαφή μου με το ρεπερτόριο αυτό με γέμισαν ιδέες και εφόδια στο να φτιάχνω και να εφαρμόζω κάποιους κανόνες στις δικές μου συνθέσεις. Έτσι προσπαθώ όσο γίνεται να κάνω πιο ανοιχτά άλμπουμ, ανοιχτές ενορχιστρώσεις με μεγάλες επιρροές, γιατί έτσι θεωρώ ότι η μουσική αναπνέει και δεν ανήκει αυστηρά σε κάποιο είδος ή δεν αφορά αυστηρά περιορισμένο κοινό ανθρώπων.
Mm-hmm. Διαβάζοντας και στο βιογραφικό σας, στα 18 σας βρεθήκατε στην Αθήνα για σπουδές στη νομική. Mm-hmm. Έτσι, έχοντας ήδη βέβαια στις αποσκευές σας ένα πτυχίο λύρας.
Ναι, ναι. Ναι,
εκεί τι ακριβώς έγινε? Και
η επιθυμία μου ήταν να γίνω φοιτητής, να γνωρίσω να ζήσω σε μια μεγάλη πόλη που μου προσφέρει πολλές δυνατότητες, όπως η Αθήνα, και έτσι έτυχε να βάλω τη νομική ως πρώτη επιλογή και πέρασα σε αυτήν. Όπως καταλαβαίνετε, ήταν ένας άλλος κόσμος, ανοίχτηκε μπροστά μου, που δεν έχει να κάνει και τόσο πολύ με τη μουσική και με την καλλιτεχνία γενικώς. Όμως θεωρώ ότι χαίρω τον εαυτό μου που διάβηκα αυτό το μονοπάτι, και όπως ο καθένας που με γνωρίζει θα καταλάβει ότι όλη μου ζωή, ακόμα και τα project μου, τα μουσικά, διέπονται από μια νομοτέλεια, θα έλεγα. Mm-hmm. Οπότε το θεωρώ σημαντικό εφόδιο στη ζωή μου, παρότι απαιτήθηκε πολύς χρόνος και πολύς κόπος για να το καταφέρω αυτό.
Και βέβαια η επιλογή αυτή να εγκαταλείψετε τους αστικούς κώδικες και να εξερευνήσετε κώδικες μουσικούς
Ναι.
σας έφερε μέχρι τα πέρατα του κόσμου. Έχετε ταξιδέψει πάρα πολύ. Θέλετε λίγο έτσι να μας δώσετε μια εικόνα σε ποιες χώρες έχετε παρουσιάσει τη δουλειά σας?
Ξεκινώντας από την Ευρώπη, στη Γαλλία, η Γαλλία είναι η χώρα την οποία έχω επισκεφτεί τις περισσότερες φορές. Εκεί εκδίδονται και τα CD μου. Εκεί δραστηριοποιείται και το γραφείο το οποίο μας κλείνει τη συναυλία σε όλο τον κόσμο. Εκτός από τη Γαλλία, στην Ευρώπη έχω πάει σχεδόν παντού. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ελβετία πάρα πολλές φορές και στο Βέλγιο. Στην Ισπανία, λόγω και της συνεργασίας μου με τον Φρεν Λόπες και με τον Μανόλο Γκαρσία παλιότερα. Στη Ρουμανία, με τον Σταμάτη Σπανουδάκη, στην Λιθουανία. Τέλος πάντων, γενικώς στην Ιταλία φυσικά, σε πάρα πολλά μέρη στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης έχω ταξιδέψει στην Τουρκία, στην Μαλαισία, στο Πεκίνο και από την άλλη μεριά στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά.
Mm-hmm. Ερχόμενος άρα λοιπόν σε επαφή με κοινό διαφορετικών καταβολών, έτσι,
ναι.
Ποια είναι η αντίδραση του ακροτηρίου της Ευρώπης σε σχέση με την Ασία και την Αμερική? Υπάρχει διαφορετική αντίδραση σε σχέση με το δικό σας μουσικό ιδίωμα?
Θα έλεγα ότι εντοπίζω τις διαφορές ανάμεσα στο κριτικό ακροατήριο και στο διεθνές ακροατήριο. Δηλαδή, στα διεθνή φεστιβάλ, είτε είναι στην Ινδία, είτε στη Μαλαισία, είτε στην Αμερική, η αντιμετώπιση τη θεωρώ ίδια, τη θεωρώ κοινή, σε σχέση με την αντιμετώπιση που θα είχαμε από ένα κριτικό ακροατήριο το οποίο είναι πιο μοιημένο ή πιο βουτυγμένο στην κριτική μουσική και ακούει το ίδιο πράγμα με άλλα βιώματα ενδεχομένως. Το διεθνές ακροατήριο είναι πολύ απορροφητικό, ρουφάει και την κάθε νότα αυτή και επικρατεί μία... Το νιώθεις αυτό το πράγμα. Επικρατεί πολλές φορές μία σιωπή αφοπλιστική, θα έλεγα. Όπου εκεί φαίνεται το πόσο έχεις δουλέψει και την τελευταία νότα που θα ακουστεί στο πρόγραμμα με αυστηρές ενορχιστρώσεις και αυστηρές μελωδικές γραμμές, τις οποίες ο κάθε μουσικός ακολουθεί πιστά. Το κριτικό ακροατήριο λαμβάνει υπόψη του και μετράει άλλα πράγματα. Το τι φράσεις θα παίξεις, αν θα ακολουθήσεις το χορευτή εκεί που πρέπει και όλα αυτά. Οπότε θα έλεγα ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά στα διεθνή φεστιβάλ όπου υπάρχει διεθνές ακροατήριο τόσο όσο υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε έναν κριτικό ακροατή και έναν ακροατή από αυτό το διεθνές ακροατήριο που σας ανέφερα πριν.
Mm-hmm. Θα πάμε ξανά στη μουσική από ένα άλλο project από τα τρέχοντα. Είναι το τρίο Πετράκης Λόπες Σεμιρανή.
Πολύ ωραία.
Ο δίσκος κυκλοφόρησε το 2011, ένας οργανικός δίσκος, έτσι, ναι. Τα Μαύρα Φρούδια. Εκεί συμπράτεται για πρώτη φορά μαζί στο στούντιο, ναι, ναι. Και οι τρεις. Πείτε μας, και έχει κερδίσει μάλιστα και πολλές διακρίσεις αυτός ο δίσκος. Ναι. Πώς έγινε, ποια είναι η εμπειρία που έχετε αποκομίσει από αυτή τη συνεργασία?
Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και περήφανος που συμμετέχω σε αυτό το τρίο. Οι άλλοι δύο μουσικοί είναι, εκτός από καλοί φίλοι και εξαίρετη μουσική, είναι μουσική των οποίων ήμουν ακροατής και οπαδός πριν φτιάξουμε το τρίο. Και αυτοί από ό,τι λένε άκουγαν τα CD μου αναλόγως πριν σχηματίσουμε αυτό το τρίο. Οπότε εκτός από τις προσωπικές σχέσεις το τρίο αυτό βασίζεται στον αλληλοσεβασμό, στην αλληλοεκτίμηση και για τον κάθε ένα από εμάς είναι μια πρόκληση να σταθεί στο ύψος του στο τρίο αυτό. Έχουμε έτοιμο το δεύτερο μας δίσκο, ονομάζεται Τάος, δηλαδή η αρχαία λέξη για το παγόνι, και θα εκδοθεί στη Γαλλία το προσεχές φθινόπωρο, δεδομένου του ότι το καλοκαίρι δεν γίνονται και πολλές εκδόσεις.
Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε, είναι το Hortus
Deliciarum.
Που σημαίνει?
Ο κήπος των των φώτων, του φωτός, ήταν μια εγκυκλοπαίδεια σε ένα μοναστήρι, η οποία περιλάμβανε κείμενα και ζωγραφικούς πίνακες από το Μεσαίωνα. Σε έναν από τους πίνακες αυτούς αποτυπώνεται για πρώτη φορά το μεσαιωνικό όργανο Χάρτι Γκάρτι, που σε άλλες χώρες λέγεται Βιόλα Ντερόδα ή Βιελαρού, με το οποίο ο Εφραίν Λόπες συνέθεσε αυτό το κομμάτι. Έτσι, για πρώτη φορά συνευρίσκεται το Χάρτι Γκάρτι, η μεσαιωνική βιόλα, με την κριτική λύρα και με τα κρουστά του Μπιζάν Σεμιράνη.
Πολύ ωραία, πάμε να τα ακούσουμε.
Ευχαριστώ.
Από, αυτό ήταν ένα κομμάτι από το τρίο Πετράκης Λόπες Σεμιρανή, για λίγο ακόμη μαζί μας ο μουσικός, συνθέτης, λιράρης και οργανοποιός Τέλειος Πετράκης. Εκτός από τη μουσική ασχολείστε και με την οργανοποιία, έτσι, διατηρείτε στο
ναι.
Ηράκλειο της Κρήτης εργαστήρι κατασκευής μουσικών οργάνων, όπου φτιάχνετε, κατασκευάζετε διάφορους τύπους οργάνων αλλά και τις δικές σας λύρες. Ποιο ήταν το ερέθισμα, δηλαδή πώς ξεκίνησε η ασχολία σας με την οργανοποιία?
Νομίζω ότι για κάθε μουσικό, αν όχι για κάθε άνθρωπο, το να φτιάξει η ιδέα του να μπορέσει να φτιάξει ένα μουσικό όργανο ακούγεται τουλάχιστον ελκυστική. Για μένα ήταν ένα άπιαστο όνειρο, θα έλεγα, στην εφηβεία. Αργότερα πηγαίνοντας στην Αθήνα, ο Ρος Ντέλη, ο δάσκαλός μου, με ενθάρρυνε και βρήκα τον τρόπο να μαθητεύσω δίπλα στον Παύλο Ερευνίδη, ο οποίος μου έμαθε την χρήση πολλών εργαλείων και τη διαδικασία της κατασκευής της λύρας. Η εμπειρία μου ως μουσικού με βοήθησε επίσης στο να μπορέσω να κρίνω τα όργανα τα οποία κατασκευάζω τεχνικά, από τεχνικής απόψεως. Έτσι, ακόμη και σήμερα φτιάχνω τα όργανα τα οποία παίζω, άρα μπορώ να κρίνω και να εξελίσσω στο μέτρο του δυνατού. Δεν έχω επεκταθεί σε όργανα τα οποία, ας πούμε, θα ήταν άγνωστα από τεχνικής απόψεως για μένα. Έτσι κατασκευάζω λίρες, λαούτα και σάζι, αυτά τα οποία δηλαδή παίζω όλα αυτά τα χρόνια.
Θεωρείτε ότι έχετε καταφέρει να έχετε ένα δικό σας αναγνωρίσιμο ήχο στα όργανά σας, και πόσο δύσκολο είναι αυτό?
Επειδή όλα αυτά τα χρόνια έχω συμβάλει στην εξέλιξη και τη διάδοση της λύρας με συμπαθητικές χορδές, ενός νέου τύπου λύρας που η πρώτη φτιάχτηκε το 1990, άρα μιλάμε για ένα όργανο 27 ετών, ας πούμε, όταν ακούγεται στις ηχογραφήσεις αυτός ο τύπος λύρας, τις περισσότερες φορές είναι λύρες που έχω κατασκευάσει εγώ. Άρα θα έλεγα ότι τη σφραγίδα μου ως οργανοποιού την καθορίζει ο ήχος αυτός ως επιτοπλίστων. Στα λαούτα ακολουθώ κλασικές γραμμές, κλασικές κατασκευές, όπου φτιάχνω όργανα τα οποία και στον χρόνο θα αντέξουν, χωρίς να μπορώ να πω ότι κάποιος εύκολα το αναγνωρίζει, μόνο οπτικά. Οπτικά δηλαδή έχω επέμβει έτσι ώστε τα όργανα μου να είναι αναγνωρίσιμα. Ηχητικά ακολουθώ κλασικές γραμμές και δεν κάνω κάτι το extreme, θα έλεγα.
Οι περισσότεροι από εμάς όταν ακούμε κριτική λύρα ή άλλα ιστορικά μουσικά όργανα φανταζόμαστε εικόνες από τις ρίζες μας. Εσείς τι φαντάζεστε όταν ακούτε αυτό το όργανο και μάλιστα σε σχέση με τη μουσική σας?
Ακούγοντας την κριτική λύρα, τον κοινό τύπο, τον τύπο λύρας του οργανοποιού του Σταγάκη, θα έλεγα, αυτός που καθιερώθηκε, είναι η λύρα η παραδοσιακή που παίζεται στα γλέντια κλπ. Οι εικόνες που έχω είναι από όλους τους μεγάλους μουσικούς που σημάδεψαν αυτή τη λύρα και αυτό το παίξιμο με την δική τους προσφορά και με το δικό τους ρεπερτόριο. Δηλαδή μου έρχονται εικόνες του Κώστα του Μουντάκη, του Νίκου του Ξυλούρη, του Θανάση του Σκορδαλού και όλων αυτών εντός εισαγωγικών των ιερών τεράτων που πέρασαν από το νησί μας τις προηγούμενες δεκαετίες και σημάδεψαν και το ρεπερτόριο του οργάνου αυτού. Ακούγοντας τη λύρα με τις συμπαθητικές χορδές που ο Ρος Ντέιλι, εγώ και πολλοί εξαίρετοι συνάδελφοι παίζουμε τα τελευταία χρόνια, οι εικόνες που μου έρχονται είναι πιο πολλοί εικόνες από το μέλλον, θα έλεγα. Δηλαδή εικόνες από το μέλλον της μουσικής, από αυτά τα πράγματα τα δημιουργικά που όλοι εμείς φτιάχνουμε τα τελευταία χρόνια. Έτσι δεν έχω τόσο πολύ παρελθοντικές εικόνες όταν ακούω αυτό το όργανο, επειδή προσφέρει πολλές δυνατότητες και μπορεί να παίξει πολλά είδη και πολλά ρεπερτόρια και δεν μυρίζει κριτικό γλέντι απαραίτητα, ας πούμε. Οπότε έτσι ανάλογα στον ήχο και το ηχόχρωμα μου έρχονται διαφορετικές εικόνες στο μυαλό.
Πολύ ωραία. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, θα πάμε στο πρώτο σας άλμπουμ, με τίτλο Orion. Είναι και το πρώτο άλμπουμ που βραβεύτηκε από την World Music στα 10 καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς του βρετανικού περιοδικού Songlines, αλλά και στα βραβεία του οργανισμού Just Plain Folks, που εδρεύει στην Ινδιανάπολη, στον Ηνωμένο Πολιτείο.
Είχε μια πολύ καλή πορεία. Είναι το τρίτο μου άλμπουμ μετά το Άκρη του Ντουνιά και το Kismet, όπου εξάντλησα τα περιθώρια τα ενορχιστρωτικά. Παίξαν πάρα πολύ εξαίρετη μουσική μέσα. Έγινε μια υπερπαραγωγή, ας πούμε, τολμώ να πω, η οποία κράτησε 2 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί, αλλά το αποτέλεσμα άξιζε τον κόπο να περιμένω και να κάνω αυτή τη μεγάλη παραγωγή. Έτσι έτυχε πάρα πολύ καλής αποδοχής από όλα τα μέσα του πλανήτη και στην Ευρώπη και στην Αμερική.
Θα ακούσουμε τα Βόρεια Μονοπάτια. Πείτε μας τα σχέδιά σας, έτσι, τα άμεσα.
Τώρα το καλοκαίρι θα περιοδεύσουμε αρκετά με το τρίο Λόπεζ Πετράκη Σεμιράνη. Θα πάμε στη Γερμανία, θα πάμε στη Ρόδο, στο χουδέτσι του Ηρακλείου. Και συζητάμε να πάμε το Γενάρη στην Ινδία. Με το κριτικό κουαρτέτο έχουμε εμφανίσεις εντός Κρήτης αυτή την περίοδο και έχουμε και μια κλεισμένη συναυλία στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης 17 Νοέμβρη του 2018.
Μάλιστα, εξαιρετικά.
Οι φίλοι εντός Κρήτης θα μπορέσουν σίγουρα να μας απολαύσουν και να συναντηθούμε στα διάφορα γλέντια του καλοκαιριού που συνήθως ανακοινώνω και εγώ από τις σελίδες μου στο Facebook και στα υπόλοιπα κοινωνικά μέσα.
Κύριε Πετράκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συνομιλία και αυτή την επικοινωνία.
Για τη φιλοξενία και για την όμορφη κουβέντα που είχαμε.
Προς το τέλος, να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω τη Σοφία Σακαλή που φρόντισε τον ήχο μας. Η εκπομπή Με Άλλον Αέρα μετακομίζει από τη Δευτέρα 26 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα για από τη συχνότητα του 1.58, από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη, και από Σεπτέμβριο επιστρέφουμε και πάλι στα γνωστά μας λιμέρια τα Σαββατοκύριακα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα σας και να ευχηθούμε να έχουμε μία όμορφη μέρα και ένα ακόμη καλύτερο καλοκαίρι. Γεια σας.